Kamēr Latvija turpina domāt, kā atbrīvoties no pagātnes okupācijas simboliem, mūsdienu Krievija nesnauž. Tā līdz 2030. Gadam varētu uzkrāt pietiekami daudz spēku, lai īstenotu tiešu uzbrukumu NATO. Par to brīdina Vācijas drošības dienestu vadītāji, norādot, ka Krievijas spiegošanas un sabotāžas operācijas Vācijā arvien pastiprinās. Izlūkdienestu šefi ar nožēlu secina, ka liela daļa Vācijas sabiedrības joprojām neapzinās Krievijas radīto draudu nopietnību. Par šiem un citiem Vācijas drošības dienestu secinājumiem, attiecībā arī uz citiem virzieniem, ne tikai Krievija vairāk ir gatavs pastāstīt kolēģis Uldis Ķeizbergs. Uldi, kādus tad Krievijas radītos draudus Vācu dienestu vadību šobrīd izceļ?
Labdien! Vācijas galvenie izlūki norāda, ka valstī ir novērota arvien agresīvāka Krievijas spēcdienestu uzvedība, ko apliecinot Kremļa atbalstīto spiegošanas un sabotāžas darbību kvantitatīvs un arī kvalitatīvs pieaugums. Krievija Vācijā izvērš nevien plašas dezinformācijas kampaņas, tāpat veids kiberuzbrukumus un arvien biežāk lidina savus spiegošanas dronus virs militārajiem un kritiskās infrastruktūras objektiem, bet tā nu ir atbildīga arī par daudz nopietnākām sabotāžām. Un kā vienu no tādām izceļ jūlijā notikušo incidentu uzņēmuma DHL loģistikas centrā Leipcigā, kur eksplodēja sūtījums, kas bija jāiekrauj kravas lidmašīnā. Nu, tikai laimīgas nejaušības dēļ lidmašīna bija aizkavējusies, nu, tāpēc varēja izvairīties no daudz nopietnāka negadījuma. Un Vācijas iekšējās izlūkošanas dienesta jeb konstitūcijas aizsardzības biroja priekšnieks Tomas Haldenvangs uzsvēra, ka Krievijas radītais apdraudējums pēdējā gada laikā ir nopietni pieaudzis.
Pirms gada es šeit sacīju, ka Krievija ir vētra, bet Ķīna klimata pārmaiņas. Šajā apgalvojumā nekas būtiski nav mainījies, taču vētra jau ir pārtapusi par viesuļvētru, kas virzās no austrumiem uz rietumiem.
Savukārt Vācijas federālā izlūkošanas dienesta, kas nodarbojas ar ārējo izlūkošanu, vadītājs Bruno Kāls uzsver, ka Krievija uzskata Vāciju par savu ienaidnieci, jo, nu, kā zināms, Berlīne atbalsta Ukrainu.
Ob wir wollen oder nicht, wir stehen in einer direkten Auseinandersetzung mit Russland.
Vai mums tas patīk vai nē, mēs esam tiešā konfliktā ar Krieviju. Putins jau sen ir pieteicis karu. Krievijas bruņotie spēki visticamāk vēlākais jau šīs desmitgades beigās, gan personāla, gan arī materiālās nodrošinātības ziņā, būs spējīgi īstenot uzbrukumu NATO. Putins gatavo Krievijas sabiedrību ilgstošam konfliktam ar rietumiem.
Un Kāls piebilda, ka Krievijas vadītāja Vladimira Putina ilgtermiņa mērķis ir vājināt rietumus un izveidot jaunu pasaules kārtību, un tieša militāra konfrontācija ar NATO kļūst par Krievijas iespēju. Un izlūkdienestu vadītāji arī bažījies, ka daudzi Vācijas iedzīvotāji vēl nav sapratuši, cik nozīmīgs drauds Krievija ir viņu drošībai un brīvībai, un tāpēc viņi aicina politiķus piešķirt drošības dienestiem tādas plašākas pilnības, varas, lai tie spētu efektīvāk stāties pretīm šīm te Krievijas kaitnieciskajām darbībām. Tāli.
Jā, Uldi, skaidrs, ka Krievija nav vienīgais draudu avots šī brīža diezgan nedrošajā pasaulē, vai bez šiem Krievijas radītiem draudiem Vācu izlūkdienesti vēl kādus citus akcentē?
Jā, protams, Krievija nav vienīgais drauds Vācijas drošībai. Izlūkdienesti izceļ vēl citus ārējos draudus, nu, piemēram, Ķīnu un Irānu, kam, kā mēs zinām, arī ir tuvas gan ekonomiskās, gan arī militārās attiecības ar Krieviju. Nu, ja runā par Ķīnu, tad Ķīnu galvenokārt interesē Vācijā radītās tehnoloģijas, dažādas inovācijas, bet, protams, Pekinā arī vēlas ietekmēt Berlīnes politiku, mēģinot dažādos veidos uzpirkt politiķus, kuri, nu, varētu lobēt komunistiskās lielvalsts intereses. Nu, savukārt, kā Vācijas galvenie iekšējie draudi ir izcelti islāma ekstrēmisms un labējais radikālisms, un tie esot gan viens, gan otrs, esot īpaši pieauguši pēc teroristu grupējuma Hamas iebrukuma Izraēlā pērn 7. oktobrī, un tam sekojošā arī Izraēlas atbildes kara Gazas joslā. Nu, līdz ar to ir pieaudzis Vācijā arī ievērojami antisemītisku uzbrukumu skaits.